Galicia.
Estar informado.
O que para ti é algo normal, para ela é unha barreira difícil de salvar. A iso ten que enfrontarse día a día, a unha carreira de obstáculos que son invisibles para a maioría da xente. Faloche de Cristina. É unha muller que sufre unha parálise cerebral. Móvese pola vida grazas á súa cadeira a motor. Vive na Coruña, pero traballa en Santiago. Chegar ao traballo é para ela toda unha odisea. Por iso, quixo denunciar nun video todos os problemas cos que se atopa a diario.
Venga, xa guapa. Yo en Coruña uso taxi y bus.
Ajá.
Entonces, el bus lo uso para moverme por la ciudad.
Sí.
Y luego el taxi, pues, si me quiero ir a, por ejemplo, la zona del Coliseum de Coruña.
Sí.
Eso ya es más difícil.
Sí.
No viaxe en tren non ten demasiados problemas, conta co apoio do personal. Ben é certo que a cousa se complica cando tenta chegar dende a estación de tren ata onde está a súa empresa. Queixase do transporte público da capital galega. Di que as pegatinas sobre a accesibilidade son un simple adorno.
Con discapacidad pudiéramos ir en el bus por el año 2003, más o menos, cuando yo era pequeña. Y aquí en Coruña están casi todas las rampas adaptadas. Y sí que hay una conciencia social, tanto por parte del equipo de los autobuses como por parte de la gente. En Santiago no pasa eso.
Cristina non quere teletraballar, quere sair á rúa, socializar, moverse con autonomía, ser unha máis. Algo sinxelo e ao mesmo tempo complicado polas trabas coas que se atopa. Deberían tomar nota os responsables de mobilidade do Concello de Santiago. Estás escoitando La Linterna en COPE Galicia. Boa tarde, son José Luis Ramudo. Nun intre, contoche o importante que é ter vos veciños.
8.200 millóns de persoas e non hai nadie igual a ti. Sí, eres singular. Haz que tu hogar también lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mariñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada. Espacios singulares.
Despois do plantón que lle deron onte os conselleiros do Partido Popular á ministra de Hacienda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste en que a Galicia o que lle interesa é que se aborde dunha vez por todas o tema da financiación autonómica. Pasaba hoxe por Herrera en COPE. Repetía que a quita da débeda é un malísimo negocio para Galicia.
Reclamando una financiación a mayores de lo que recibimos, sobre unos 500, 600 millones de euros. Aquí Galicia es donde se juega de verdad su futuro y no en una condonación. Mire, para que se haga una idea, los 4.000 millones que dice la señora Montero que le condonaría a Galicia nos suponen un ahorro de intereses de unos 35 millones. Podemos perfectamente pagar esos 35 millones desde los presupuestos de Galicia. Más es que yo creo que cada uno debe pagar las deudas que contrae, porque si no, ¿qué mensaje estamos mandando? Digo, usted endeúdese, que después ya vendrán otros que pagarán por usted.
Por desgraza, pasa moito máis do que debería. É unha consecuencia do despoboamento da zona rural e do envellecemento da xente que queda nas aldeas. A xente da Garda Civil atopáronse tirada no seu propio domicilio inconsciente a unha anciá de 88 anos de idade despois de que os seus veciños avisasen de que xa facía dous días que non tiñan noticia alguna desta persoa. A preocupación dos seus veciños salvoulle a vida. A muller foi evacuada ao Hospital de Lugo totalmente desorientada e coa cadeira rota. Sucedía no lugar de Barxamayor, no concello de Pedrafita do Cebreiro, na montaña de Lugo. E final feliz para catro percebeiros. A súa embarcación volcou esta mañana a costa da Coruña. Foi fronte ao Aquarium Finisterrae. Os seus compañeiros deron a voz de alarma sobre as 9:45 da mañá. A súa embarcación, o Novo Júpiter, volcou cun golpe de mar e afundiuse. Dous percebeiros foron rescatados por outra embarcación pesqueira. Os outros dous conseguiron chegar a un illote fronte ao acuario. Quedaron alí, aillados, ata que o recolleu outro barco de pesca. O dito, dentro do malo, final feliz. Era visto, as obras de peonalización do casco histórico de Lugo acumulan 9 prórrogas. Os dous proxectos principais levan case un ano de retraso. A situación é bastante molesta para os seus veciños, pero especialmente gravosa para os comerciantes. José ten o seu negocio no casco histórico de Lugo.
Eu teño aquí os adoquines fundidos que fan unhas charcas aí cando chove que me entra auga casi na tienda. O sea, imagínate. Realmente, a ver, aparte que é peligroso, que hai moito imprudente por aí, que deixo pasar algún a unha velocidade que bueno, que non debería.
O Concello acaba de concederlle á empresa concesionaria outra prórroga de 38 días para acabar as obras en Bolaño Ribadeneira. A cuarta prórroga rematada mañá. Terá que concederlle outra para finalizar na Praza de Santo Domingo. Lugo Monumental é a asociación que agrupa os negocios do casco histórico. Culpa desta situación a unha mala planificación dos traballos. As obras son financiadas con fondos europeos. Por iso, levará este asunto a Bruselas. Luis Latorre é o seu presidente.
El Parlamento Europeo tiene un mecanismo, creo que es el único parlamento del mundo que lo tiene, en el que se puede presentar una propuesta desde cualquier asociación o entidad para que se investigue si se están haciendo bien proyectos vinculados a la Unión Europea. Y eso es el procedimiento que vamos a activar, que por supuesto no tiene sanción para el ayuntamiento, nunca haríamos una cosa así, por supuesto, o sea, no somos sospechosos de querer ir contra nuestra ciudad, ni muchísimo menos, pero sí entendemos que hay que tomar algún tipo de medida porque no puede ser.
Unha peixeira con 12 peixes foi o que se salvou nun incendio en Ourense, un lume que arrasou o fogar de 6 familias. Ese pequeno acuario foi o único que quedou sen danos. Agora, coidano con mimo nunha cafetería. Juan Maceiras.
As traxedias sempre deixan momentos de dor, pero tamén imaxenes de emoción por unha vida que se salvou. Unha pecera con 12 peixes é o único que sobreviviu o día no que se declarou un incendio no edificio da Avenida de Santiago, no que 6 familias perderon o seu fogar. Durante as labores de extinción, os bombeiros rescataron a pecera e chegou á cafetería situada enfrente do edificio no que se declarou o incendio. A propietaria do café alemán, Nuria, o contaba en Cope Ourense.
Los bomberos rescataron la pecera con los peces, se la dieron a la dueña. La dueña no habla casi español, entonces se acercó otro compañero de ella que vivía en el mismo piso, vino y nos dijo, por favor, enchufarnos a los pececitos que se han salvado. Y aquí estamos cuidando nosotros los peces desde el sábado.
Estos 12 peixes é un símbolo que permanece desta traxedia que xenerou unha ola de solidaridade coas 6 familias que perderon as súas casas e deben empezar de novo.
E ali están os peixes, como a Pepes. Moito allo en Pontevedra, a policía local comezou a aplicar as primeiras sancións recollidas na nova ordenanza municipal de residuos. Prevé multas por comportamentos incívicos, como ouriñar ou escupir na rúa. O dono dun can meteronlle 200 euros por non recoller os excrementos da súa mascota. Eva Vilaverde é a concelleira de Seguridade.
En función da gravidade ou dos agravantes que se produzan na propia denuncia, en principio 80 euros, si é unha denuncia leve, como parece nestes casos, serían 80 euros por cada unha deses actos, e no caso de non recoller os excrementos dun can, falamos xa de 200 euros.
De volta a Lugo, foi a pleno este xoves o nomeamento de Rafael de Vega e Alonso Montero como fillos adoptivos da cidade. Este asunto deixou unha imaxe inédita, singular. O Partido Popular e o Partido Socialista votando xuntos co bloque en contra do recoñecemento ao expresidente da Real Academia Galega. A Alonso Montero. Barú Domínguez, contanos.
Unanimidade no caso do médico e filántropo Rafael de Vega non foi así con Xesús Alonso Montero. Mentre os socialistas encabezados pola alcaldesa Paula Alvarello sinalaron que se trataba dunha elección de consenso, os seus socios do Bloque Nacionalista encabezados por Rubén Arroxo volveron reafirmar a súa negativa o recoñecemento do intelectual galeguista.
É unha persona que non está a ter o consenso na cidade para ser fillo adoptivo, de feito, pois houve moita xente que xa chegou a nós e dixen, home, pois menos mal, non, porque este evidentemente é unha persoa que hai xente que pode considerar positiva e outra que non, pois moi diferentes razóns.
Dende o día que o anunciei non tiven máis que comunicacións de apoio de todos os índoles, de todas as cores, de todas as edades apoiando ese nomeamento.
O igual que os socialistas, os populares votaron a favor do nomeamento de Alonso Montero, que a pesar da polémica xa é oficialmente fillo adoptivo de Lugo, xunto a Rafael de Vega, claro.
Verín celebra hoxe os xoves de comadres. Cear hoxe na localidade é complicado. Samantha Barreiro é a concelleira de festas.
En Verín hoxe sin reserva de moitos meses previo, imposible. Non difícil, imposible. Pero vamos a recibir ás 12 a comitiva que vai ser o castelo. En Galázaro ás 12:30 a raíña vai no a Reina del Rey, a nosa doña Elena, que vai no dar a apertura inaugurar o pito de la cesárea para a mesa das comadres.
E o grupo Maná tocará en Galicia. A banda mexicana actuará o 5 de xullo en o Gozo Festival no Monte do Gozo. Tamén se incorpora ao cartel o grupo indie-americano Bright Eyes, que estará na sala Capitol o 11 de xullo. Escoitas La Linterna con Expósito. Boa noite.